Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ustavni sud počeo raspravu o zabrani pokreta 1389. Ruska ambasada protestovala zbog izjava Čedomira Jovanovića. Radnici preduzeća za puteve Beograd blokirali Ibarsku magistralu. Izglasano poverenje grčkoj vladi, nastavljene demonstracije zbog najavljenih mera štednje. Nastavljeno nasilje u Belfastu. Sutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete da li i kako treba obeležiti grob Draže Mihajlovića ako se pokaže da su njegove kosti pronađene na Adi, pitali smo šifranta četničkog štaba Ognjena Aduma i partizanskog borca generala Stevana Mirkovića, koga je ovo pitanje začudilo.
S kojim kostima? Ma ko zna čije se to kosti? Tu su kosti rimski legionara. Draži ne treba dati jer nije zaslužio ni onaj spomenik kraj Putaš, a kamoli neki muzej ili spomenik ili most. I čuprija drvena ne treba da nosi njegovo ime.
Draža je sve to zaslužio da naravno da ima nadgrobni spomenik i naravno da se most preko Ade Ciganije nazove njegovim imenom.
Saznaćete i da se policija izvinila aktivistima inicijative mladih zbog privođenja njih 9. aprila prošle godine, iste organizacije Maja Mićić.
Nadamo se da ovo nije samo neka našminkana i opet promena do koje je došlo pod pritiskom, a ono što je svakako pozitivno jeste da je do izvinjenja došlo.
A Beogradska filharmonija gostuje u Dubrovniku, direktor Ivan Tasovac.
Zagrebačka filharmonija, Beogradska filharmonija, oni predstavljaju najznačajnije institucije i onda nema ništa logičnije nego da sarađuju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ustavni sud Srbije započeo je raspravu na predlog tužioca za zabranu rada udruženja građana 1389. Sud je dao Republičkom javnom tužilaštvu rok od 8 dana da prikupi nove dokaze. Tužilaštvo je tražilo zabranu udruženja Otačestveni pokret Obraz i 1389 zbog delovanja usmerenog na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih ljudskih i manjinskih prava ili izazivanja rasne, nacionalne ili verske mržnje. Samoš Bogar, šef slovenačke diplomatije, izjavio u Beogradu da očekuje da Srbija u oktobru dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da u isto vreme bude određeni datum početka pregovora. Na pitanje da li će priznavanje Kosova kao države Srbiji biti postavljeno kao formalni uslov za članstvo, Bogar je rekao da je dobro što se trenutno vodi dijalog Beograd-Priština.
Želimo si da bi taj proces pripeljao tudi do nekega zaključka.
Mi želimo da taj proces na kraju dovede do neke vrste dogovora između Beograda i Prištine, a ne vidim da bi Evropska komisija postavljala baš neki čvrst uslov, dakle čvrst uslov kao neku opciju koju bi Srbija morala da prihvati. Međutim, kako se budu ti razgovori približavali kraju, verujem da će situacija tada već biti drugačija.
Ko bomo do tega prišli, vjerojatno tudi situacija je drugačija.
Početak pregovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju neće biti ugrožen zahtevom za priznanjem Kosova, ali će do kraja tog procesa Srbija faktički morati da prizna nezavisnost Kosova da bi postala članica EU, ocenjuju poslanici Nemačkog Bundestaga. Na kraju pregovora o priključenju faktičko priznanje Kosova mora biti na stolu, a ako to izostane, Nemački parlament neće podržati članstvo Srbije u Evropskoj uniji, rekli su poslanici Bundestaga novinarima i urednicima beogradskih redakcija. Migracije Roma sa Zapadnog Balkana u zemlje Evropske unije mogu da utiču na proces proširenja Evropske unije, izjavio je direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje EU Pierre Mirel. On je ocenio da može da dođe do odbijanja i umora od proširenja EU ukoliko građani budu blisko povezivali pitanja migracija i proširenja. Za Srbiju je neprihvatljivo da sarađuje sa kosovskim bezbednosnim snagama, odgovorio je ministar odbrane Dragan Šutanovac na ponudu Beogradu komandanta KFOR-a Erharda Billera da se kosovske bezbednosne snage uključe u regionalnu bezbednosnu saradnju. Ambasada Rusije uputila je protest Ministarstvu spoljnih poslova zbog izjave predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića u emisiji Utisak nedelje, a zbog nedoličnih izjava o Rusiji potvrdio je ministar Vuk Jeremić.
Ambasada Ruske federacije je uputila zvaničan protest Ministarstvu spoljnih poslova, ambasador je zatražio prijem da izrazi nezadovoljstvo.
Jovanović je rekao da se Jeremić i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov grle kao medvedi, dok je politiku Moskve prema Beogradu označio kao kolonijalnu i ponižavajuću. Optuženi Ratko Mladić nije do danas imenovao advokate koji će ga braniti pred Haškim tribunalom, niti je od suda zatražio da ga pregledaju lekari koje bi sami izabrao, izjavio je predsjednik tribunala Martin Petrov. Mladić će 4. jula po drugi put biti izveden pred sudije tribunala kako bi se izjasnio o krivici po 11 tačaka optužnice. Putari zaposleni u preduzećima koje su članice Nibes grupe blokirali su nekoliko saobraćajnica u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao Ibarsku magistralu kod Ljiga, tražeći da se reši pitanje opstanka tih firmi. Predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović izjavila je da će dalje odvijanje protesta zavisiti od nadležnih koje radnike treba da uključi u rešavanje problema ovog preduzeća.
Naši su zaposleni imali jutros zborove sindikalne i oni su se dogovorili i svi su spontano izašli, svako je tamo gde mu je bilo najbliže pregradio nešto. Treba konačno da nas uključe u priču o tome šta će se dešavati s ovim preduzećima i s ovim radnicima. Kao da su gluvi, oni uopšte nemaju sluha i ne čuju naše vapaje.
Grčki parlament izglasao je kasno sinoć poverenje vladi Jorgosa Papandreou, saopšteno je Atini. Za vladu je glasalo 155 od 300 poslanika. Premijer Papandreou tražio je glasanje o poverenju vladi kako bi rešio problem nezadovoljstva među svojim socijalistima i dobio podršku za dodatne mere štenje neophodne za izlazak Grčke iz dužničke krize. Policija je saopštila da je oko 700 ljudi bacalo molotovljeve koktele u jednoj atinskoj četvrti noć nakon što su dve osobe zadobile povrede od vatrenog oružja, u jednoj irskoj četvrti u prestonici Severne Irske. Grupa naoružanih ljudi bliskih Al-Kaidi napala je zatvor u Mokali na jugoistoku Jemena, ubila jednog vojnika i omogućila bekstvo oko 40 zatvorenika, javile su agencije pozivajući se na lokalne izvore. Američko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv kosovskog Albanca koji je u pritvoru u Nemačkoj zbog ubistva dva američka vojnika u martu na frankfurtskom aerodromu, javljaju agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku ćete saznati kako je protekao početak rasprave o zahtevu tužilaštva za zabranu pokreta 1389. Na javnoj raspravi u Ustavnom sudu zamenica javnog tužioca Zorica Stojišić navela je niz argumenata i kaže da je delovanje ovih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih ljudskih ili manjinskih prava i izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje.
Napominjemo da su pojedini navedeni incidenti izvršeni zajedno sa aktivistima udruženja građana Obraz, incidente karakteriše nasilje, netolerancija i politička isključivost. Prilikom održavanja javnog skupa 10.7.2005. godine u organizaciji NVO Žene u crnom u Beogradu, aktivisti pokreta 1389 uzvikivali su ratno-huškačke i nacionalističke parole nož, žica, srebrnica, kojom prilikom su bacili dimnu bombu prema učesnicima skupa, jer zbog ovih događaja podneto i više prekršajnih prijava protiv izgrednika. Dalje se u predlogu navodi da su aktivisti pokreta 1389 učestvovali u napadu 19.9.2008. godine na američkog državljanina Ernesta Stefana Smita i Rakočević Biljanu i Kurtić Veru prilikom njihovog napuštanja kluba Rex u Beogradu tokom održavanja Beograd Queer Festivala.
Kao što se i očekivalo, pravni zastupnik i član pokreta 1389 Daroslav Gužvić osporavao je navedene optužbe.
Ne postoji nikakav dokaz o tome da smo mi violentno postupali na bilo koji način prilikom održavanja tih parade. Nosili smo ikone, pevali crkvene pesme, čitali psaltir. To je jedini, to je ono što smo dobili od otaca iz crkve kao preporuku. To radite ili je molitva jača od svake sile. Ako je to zabranjeno ili možda treba da bude zabranjeno, onda neka se javno oglasi da znamo da se kupimo iz ove Srbije i da idemo.
Profesor pravnog fakulteta Jovica Trkulja, koji je takođe pozvan na ovu javnu raspravu, kaže da nije dobro potezati Ustavni sud za rešavanje ovakvih pitanja, jer, kako se izrazio, to liči na pucanje topom na komarce.
Nije dokazana veza između ovoga što je pokret 1389 činio, a to su uglavnom bilo narušavanje javnog reda i mira, to su bile prekršajne presude, dakle ako sam dobro primijetio, uključite ovih 300 strana koje ćete priložiti, nema još ni jedne krivične prijave. Ovo sa što je sve priloženo i pozivanje da u ime nasilnog rušenja ustavnog poretka treba zabraniti jedno udruženje, ja tu vezu ne vidim i bio bih vrlo zahvalan ako bismo danas čuli ili da materijali to pokažu i da onda ovaj moj zaključak ne slavi.
Međutim, Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava kaže da je u pravnom smislu teško povlačiti paralelu između nacionalnog stroja koji je već zabranjen i pokreta 1389, jer ovi posljednji nemaju neonacističku ideologiju, ali da delovanje 1389 i obraza koji u pojedinim situacijama pozivaju na nasilje daje dovoljno elemenata za zabranu. Međutim, Miletić upozorava da čak ni zabrane ovakvih organizacija ne stavljaju tačku na delovanje njih. Ovih pripadnika.
Ako gledamo iskustvo nekih drugih zemalja, ako pogledate šta se dešava s tim raspuštenim organizacijama, oni svakako ne stavljaju tačku tu. Oni su čak i vrlo posle toga dobro organizovani i pokušavaju da imaju plan B, dakle da naprave neku novu organizaciju koja će se zvati slično ili potpuno drugačije, koja će imati nov statut i slično. Po mom mišljenju, pogledajte želju da se 1389 angažuje politički sada, možda bi to mogao biti njihov plan B. Naprimjer, da ukoliko očekuju zabranu svoje organizacije, naprosto preregistruju se u političku partiju i nastave tamo delovanje. Tako da tu mislim da se teško može stati na put sa tom zabranom, iako zabrana treba simbolički pošalje poruku da nešto nije prihvatljivo, ali kažem, zabrana samo po sebi neće sve te ljude sprečiti da krše ljudska prava, često ih neće sprečiti da koriste nasilje, nažalost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac je prilikom obilaska pripadnika Vojske Srbije u kasarni Kosovski junaci u Kuršumliji odbacio svaku mogućnost da Vojska Srbije suprotstavi bilo koji vid saradnje sa pripadnicima kosovskih odbrambenih snaga, što je bio predlog komandanta KFOR-a na nedavnom sastanku sa delegacijom Vojske Srbije.
Ono što mora da kažem će Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane raditi samo u sklopu sa međunarodno priznatim sporazumima, a to je Kumanovski sporazum koji definiše na koji način Vojska Srbije ima svoje ingerencije u kopnoj zoni bezbednosti i odnosima sa KFOR-om. Naš partner u tom poslu neće biti kosovske snage bezbednosti i to je nešto što hoću da naglasim. One nek doprinose bezbednosti s druge strane, ali naš partner u ovom delu posla koji se tiče administrativne linije i obezbeđenja ovog dela Srbije je jedino KFOR.
Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da nema uslova u Ustavu Srbije da Beograd prihvati tako nešto.
To se vidi u celom tom sektoru bezbednosti, da se ta linija razdvajanja sa Kosovom tretira kao administrativna linija, tako da tu nemamo, niti policija vrši svoju pograničnu službu, nego obična policija vrši kontrolu. Dakle, ono što je de facto stanje je neodgovorno ono što je de jure stanje. Dakle, de jure to je teritorija Srbije, de facto policija, a ne granična policija i ne carina, tu vrši nekakvu kontrolu. E sad, ne postoji toliki nivo političkog oportunizma da se bilo ko u vojsci preuzme takvog zadatka, odnosno niti bi to ministar dozvolio. Mislim, sva naša nastojanja i diplomati svega jesu da se Kosovo diplomatskim sredstvima vrati u, što bi se reklo, u posjed Srbije, kao što ostalo mi ona rezolucija 1244 o tome govori. Bilo je reči o tome, odnosno on je garantovao vojsci policiji povratak u nekom iznosu, mislim, 1000 pripadnika. Ovo ide sasvim na drugu stranu, tako da ja čisto sumnjam da toga ima neke vađe. To je možda više politički signal za potrebe NATO-a ili Brisela, jel te, ali teško da će to proći u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije posjećamo na naslove dana. Ustavni sud počeo raspravu o zabrani pokreta 1389. Ruska ambasada protestovala zbog izjava Čedomira Jovanovića. Radnici preduzeća za puteve Beograd blokirali Ibarsku magistralu. Izglasano poverenje grčkoj vladi, nastavljene demonstracije zbog najavljenih mera štednje. Nastavljeno nasilje u Belfastu. Sutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. Prelazimo na dešavanje u svetu. Grčki premijer dobio je kasno sinoć poverenje za svoj kabinet. Predstoji mu još izlazak pred poslanike koji bi trebalo da odobre nepopularni paket mera štednje kako bi se umanjio nacionalni dug. Pripremila Sabina Čabravdić.
Sa 155 glasova za i 143 protiv završeno je glasanje o povjerenju novoj vladi Georga Papandreua. Ovaj rezultat osigurava opstanak dosadašnjem premijeru, što je dobra vijest. Ona loša jeste utiranje puta do sljedeće sedmice u parlamentu obrazloži mjere štednje zbog kojih se cijela država trese već nekoliko mjeseci. Papandreou je već krenuo uvjeravanje zastupnika da trebaju podržati nepopularni dokument. Ovo je prilika za izlazak iz krize, naša jedina šansa. Ukoliko budemo oklijevali, ukoliko pokleknemo ili se uplašimo, ako odbacimo ovu priliku i ovaj teški put, povijest će nas oštro osuditi. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso pozdravio je rezultate glasanja o povjerenju, nazivajući to dobrom vješću za Grčku i Europsku uniju u cjelini. Barroso je međutim upozorio da parlament još mora odobriti smanjenje budžeta i fiskalnih reformi, koje će obilježiti veliki korak na povratku Grčke prema održivim javnim financijama. Jedini put naprijed jeste smanjenje strukturalnog deficita, a to se može obaviti jedino privatizacijom i provedbom bez ikakve sumnje bolnih, ali jedinih mogućih mjera štednje. Govoreći tokom parlamentarne rasprave o povjerenju vladi, opozicioni čelnik Antoni Samaras naglasio je kako planirano smanjenje jednostavno neće funkcionirati. Samaras je predložio smanjenje duga, revitalizaciju ekonomije i smanjenje poreza. Mi svi moramo shvatiti da ovaj plan nije funkcionirao niti će, jer je ovo naprosto pogrešan recept. Grčka će se suočiti s ogromnim poteškoćama ukoliko ne dobije 17 milijardi i 300 milijuna dolara koje je u vidu kredita za pomoć nude Europske zemlje i MMF. Nakon jutrošnjeg razgovora s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, šef MMS-a John Lipski kazao je kako glavni problem Grčke nije veličina duga, nego nekonkurentnost tamošnje privrede i izvjesna samoizolacija te zemlje u okviru eurozone.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima povodom informacije da je moguće da su otkrivene kosti četničkog vođe Draže Mihajlovića na mestu na kome je navodno streljan Adi Ciganli. Razgovarali smo sa dvojicom aktera Drugog svjetskog rata iz dva suprotstavljena pokreta, partizanskog i četničkog. Ognjen Adum je bio šifrant u štabu Draže Mihajlovića, general Stevan Mirković partizanski borac. Pitali smo naše sagovornike najpre da kažu šta je za njih Draža Mihajlović. Ognjen Adum.
Heroj je bio, naravno da je bio heroj i čovjek koji je voleo svoj narod.
Gospodine Mirkoviću, šta je za vas Draža Mihajlović?
Draža je izdajnik. Ceo rat je praktično proveo u nekoj šume, ispod bukve, nije se tukao.
Gospodine Adum, kako ste reagovali na vez da su možda pronađene kosti Draže Mihajlovića na Adi Ciganli?
A ja sigurno bi red bio da se Draži Mihajloviću zna grob i da mu se oda posljednja počast.
Gospodine Mirkoviću, kako ste vi reagovali na tu vest?
Oni koji su ubijali i bacali ubijene u Drinu, u Lim ili kao ustaše u Savu ili Kortijevci u Dunav, ti ne trebaju da imaju grob, jer njihove žrtve nemaju grob, znate.
A šta vi mislite, šta bi trebalo uraditi sa tim kostima?
S kojim kostima? Ma ko zna čije se to kosti? Tu su kosti rimskih legionara. To nema, ja govorim o Dražinim posmrtnim ostacima. Oni su kremirani i rasuti. Znači, Draža nema grob, a nije ni zaslužio da ga ima.
Gospodin Adum.
A tamo je ubijen sigurno, to nema šta da se govori o tome.
Jedna od komentara kada je pukla vestu da je možda pronađen grob Draže Mihajlovića, da je ovo veliki dan za Srbiju, gospodine Mirkoviću, šta kažete vi?
Ma kakav veliki dan, bruka i sramota. I to što su oni radili sad u Bosni, Mladić, a Srebrenica je finale, to isto Draža radio recimo u dolini Lima, Crnoj Gori, kada je čistio tu buduću Jugoslaviju od muslimana. To je ista je stvar. Prema tome, to su ti. I sad mi ako hoćemo Draži da dignemo muzej, da mu dignemo da most ovaj preko Save, da mu damo ime, znači mi hoćemo da odgajamo nove četnike koje će sad u nekoj sljedećoj generaciji isto to da rade. I zato ja kažem, Draži ne treba dati jer nije zaslužio ni onaj spomenik krajputaš, a kamoli neki muzej ili spomenik ili most. I ćuprija drvena ne treba da nosi njegovo ime.
Gospodine Adum, šta vi kažete?
Draža je sve to zaslužio da naravno da ima nadgrobni spomenik, da te ljudi dolaze i da mu odaju poštu i naravno da se most preko Ante Stiganije nazove njegovim imenom, jer on je zaista bio velika ličnost, istorijska ličnost, zaslužan za Srbiju.
Razgovarali smo i sa Beograđanima koje smo zatekli na Adi.
Pa dobro, to je deo naše istorije, šta ću? Bilo pa prošlo, idemo dalje.
Nemam neki stav previše, jednostavno našli.
Na tu temu ne bi diskutovala, nek iskopaju jednom pa da se duhovi smire, više mi dosta.
A mislim svakako treba da se zna gde je i šta je, mislim da je ljudski znati gde je ko sahranjeni, postaviti adekvatno obeleženje.
Ma ne mislim ništa, uopšte me to ne zanima da vam iskreno kažem. Interesuje me da li je Draža, nije Draža, da li je neka životinja ili nije neka, ma ne zanima me uopšte, ja gledam što može sutra da mi bude.
Nije to ni sigurno, vidjet ćemo, to oni su tek počeli valjda da kupaju.
Tako kažu građani, a istoričarka Branka Prpa kaže da istoriografija jasno utvrdila da je partizanski pokret bio antifašistički, a četnički kolaboracionistički i da nema nikakvih dilema oko toga. Na pitanje da li je sporna uloga Draže Mihajlovića, Prpa kaže...
Pa ne vidim zašto bi bila sporna, koje je to bitke vodio protiv Nemaca i gde i kada. Draža Mihajlović je kolaborant postao klasičan od početnove ideje antifašističke, završio u kolaboraciji, dakle saradnji sa okupacionim snagama, dakle stvar je potpuno jasno, učestvovale su četničke jedinice u nemačkim ofanzivama protiv partizana, to je jedna stvar. A druga stvar, to je zločini prema civilnom stanovništvu i zločini po nacionalnoj osnovi.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu 18 sati i na internet stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u Hrvatskoj se obeležava dan antifašističke borbe na spomen prvog partizanskog odreda u Hrvatskoj formiranog pre 70 godina nedaleko od Siska, prenosi Enis Zebić.
Vama i cijeloj Hrvatskoj čestitam dan antifašističke borbe, praznik Republike Hrvatske. Obratio se hrvatski predsjednik Ivo Josipović okupljenima u šumi Brezovica, nedaleko Siska, na obilježavanju 70 godina osnivanja prvog partizanskog odreda u Hrvatskoj 22. lipnja 1941. Hrvatskog antifašizma nema bez partizanskog pokreta, naglasio je.
Antifašizam je duhovni otac domovinskog rata i obrane naše državnosti.
Međutim, Josipović je prozvao, kako je kazao, virtualni antifašizam koji dopušta da se ne obnavljaju neki spomenici koji su i vrhunska umjetnička djela, koji ne poštuje saborsku deklaraciju o antifašizmu i ne poštuje prava antifašističkih boraca.
Virtualni antifašizam bi antifašizam bez partizana uz prezir njihova znakovlja. Ali Hrvatska neće virtualni antifašizam.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Maređić podsjetio je da je malena Hrvatska imala u postotku najveći pokret otpora fašizmu u Europi sa 78 brigada, 17 divizija i 5 korpusa, čime je sa 230 tisuća boraca bila najjača grupacija u okviru Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije.
Povijesna istina naše narodnoslobodilačke borbe ispisana je velikim slovima u svjetskoj povijesti. Iako, istine radi treba reći da su na ovogodišnjoj državnoj maturi, nažalost, izostala pitanja vezana za Drugi svjetski rat, izgleda da nadležni smatraju da taj dio naše povijesti ne trebamo ni znati.
U ime država pripadnica antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu, nazočnima se obratio ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Oleksandar Levčenko.
Dozvolite izraziti zahvalnost svim veteranima koji su položili na oltar borbe s fašističkim osvajačima svoj život i snage do posljednje kapi. Smrt fašizmu, sloboda Evropi.
U Hrvatskoj se 22. lipnja kao dan antifašističke borbe slavi od uspostave nezavisnosti. Za osnivanje Sisačkog partizanskog odreda znalo se i prije 90. Međutim, prije se nije moglo priznati da se je u antifašističku borbu krenulo i prije odluke Politbiroa Komunističke partije Jugoslavije, dakle prije 4. srpnja 1941. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policijska stanica Stari grad u Beogradu izvinila se nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava povodom privođenja 9 aktivista te organizacije 1. aprila 2010. Podsećamo, incident se dogodio u toku akcije ispisivanja parola Ta teška reč genocid ispred Skupštine Srbije, a čime su aktivisti iskazivali nezadovoljstvo što se u rezoluciji o Srebrenici ne spominje reč genocid. Predstavnica inicijative Maja Mićić navodi da smo svedoci pozitivnog pomaka u odnosu policije prema javnosti.
Nadamo se da ovo nije samo neka našminkana i opet promjena do koje je došlo pod pritiskom, već da ovo znači da stvari što se tiču policijskih struktura mogu ići u nekom pozitivnom smjeru, u smislu toga da će oni biti svjesni samog značaja ljudskih prava i samog značaja rada organizacije koje se time bave.
Da li to znači da prihvatate izvinjenje?
Pa izvinjenje kao takvo se, mislim, mi ćemo nastaviti da se bavimo onim čime smo se do sada bavili, nadamo se da do takvih situacija više neće doći. A ono što je svakako pozitivno jeste da je do izvinjenja došlo, tako da na to ne možemo reagovati sa negodovanjem svakako.
Pismo izvinjenja upućeno je nakon preporuke koja je policijskoj upravi stigla iz kancelarije zaštitnika građana. Do ovog trenutka nismo dobili komentar od nadležnih iz policije, a predstavnica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović kaže da se policija očigledno popravila. Ona ipak podvlači da to nije pokazatelj novo ostvarene potpune transparentnosti policijskog rada u Srbiji.
Nekako mi se čini da policija inače pokušava da promeni imidž koji je inače stekla zasluženo u onim godinama groznim od doba onog drugog režima. Prosto imam utisak da se i na ulici ponašaju drugačije i tako je. Sad, kako se ponašaju prema licima koja su zatvorena, to ne znamo, zato što je jedan problem u nadzoru od strane nas iz nevladinog sektora svih tih mesta gde se nalaze lica lišena slobode, je od nas za policiju, prosto ne možemo da dobijemo dozvolu. Eto, to je moj problem trenutno sa policijom. Nekako mi se čini da bi trebali da budu u tom pogledu malo više kloni saradnji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost za kraj, Beogradsku filharmoniju tokom leta očekuje gostovanje u Dubrovniku, a krajem godine i u nekoliko gradova Italije. U Dubrovniku će Beogradska filharmonija 27. avgusta otvoriti festival Julijan Rahlin i prijatelji, a dirigent će biti Zubin Mehta, najavio je direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac.
Zagrebačka filharmonija nije gostovala u Beogradu 35 godina, isto toliko godina ni Beogradska nije gostovala u Zagrebu, a Slovenačka filharmonija, Zagrebačka filharmonija, Beogradska filharmonija, one predstavljaju zapravo najznačajnije institucije i onda nema ništa logičnije nego da sarađujemo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo naslovima dana. Ustavni sud počeo raspravu o zabrani pokreta 1389. Ruska ambasada protestovala zbog izjava Čedomira Jovanovića. Radnici preduzeća za puteve Beograd blokirali Ibarsku magistralu. Izglasano poverenje grčkoj vladi, nastavljene demonstracije zbog najavljenih mera štednje. Nastavljeno nasilje u Belfastu, sutra sunčano i veoma toplo do 37 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. Prijetno!